Bara darbe jechuun 2016 keessa walabummaan pireesii addunyaa irratti waggootii darban 13 keessatti mul'ate haalan beekneen gabbuusa jaarmeyaa as yuunaayitid isteetsi keessatti maaddeeffate kan waa'ee mirga dhala namaa ibsee jira. Jaarmeyaan Global Publication for Freedom House jedhamuuf daayirektera gameetti kata'an Jennifer Dunham VOA waliin gaaffiif deebii gaggeessan qabu soraadhees.
Freedom House dhaaba mirga gaazexeessotaatiif falmu kan mootummaan Ameerikaa waliin qarqaaru baruun baraan rakkoolee gaazexeessota ergeetti jedhee irratti gabaas baasa. Mirgi gaazexeessota maal fakkaataa jedhellee dubbata. Baran biyyi 1995 qorate. Dhaabi kun ardallee akkuma baruun baraan gabaas baasa. Jennifer Dunham Freedom House'tti daayirektorii olaantu. Akka jecha isiitti biyyitti cufti sila mirgi namaatii fi pireesii addunyaallee eeguu fi seer baafatanii ittiin buluutti jiranii seer kan hin fudhannaa jedhanillee. Taatullee yoo hedduu waan jedhan sun hin guutamne. Freedom House ardi cufa tokkoon qoratetiin tamitti irra tolchanii jedheetiin dubbata gabaas gargaraa baasallee. Akkuma kanaan akka jechaa Jeeniferitti Afrikaan akka durii kaane akka malee duubi jirti jechuu hin danda'an. Akka ardiitti Eurasia Afrikaa gama kaabaatii fi jidduu gala bahaafaatti mirga gaazexeessota akka malee gad dhiibee rakkoo keessa buuse. Afrikaa keessallee biyyooti ammallee rakkoo qabaninuu jiran Uganda fa'a. Gama Itoophiyaati immoo.
The East African countries, Ethiopia is a prime example where a bad situation got worse last year. Because of the state of emergency and the protests, I think that codified what was already going on in practice.
Keesuma gaanfa Afrikaa keessa Itoophiyaan fakkeenya ishee ijoodha. Haalli biyyattii waggaa darbe hedduu hammaate. Kana dura gochi raawwatamaa ture labsii yeroo hatattamaaf sochiiwwan mormii ixaansuudhaan waan itti fufe natti fakkaata. Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessattis kan nuti argine kana. Gaazexeessonni hedduun biyyaa baqataniiru.
Tan maalillee Freedom House Itoophiyaatti akka gaazexeessooti dhiyaanii hojii hojjetan hin dhoowwitii jedhan fakkeenyaaf Agayyi Dabarti keessa akka gabaas kanaatti gaazexeessota dhaaba oduu Ameerikaa PBS 2 fi miilooti isaanii 3 isaanii shaashmannee fi naannoo sunitti lafbonii tammaatti dhaqanii oduu dabarsaa bahanii qabanii Finfinnee raranii achii socho'uu dhowwan. Gaazexeessotu waan hiriira mormii gabaasanillee haalootti bahanii jedhu itti gaafatamtuun tunin. Afrikaan gamiidhaa akka jechaa Jeeniferitti ammaantan akka durii kaan waan waraana keessa hin jirree fi gara mirga gaazexeessotaa eeguutiin mirga xiqqoo wayyaa deemuu jirti. Biyyootii hedduun yoo filannoon geettu dhiba kana fidanii jirti. Fakkeenyaaf paartileen dorgomaan cuftinuyyuu walqixxee miidiyaatti fayyadamuu dhabuu fi rakkoolee akkana kanaan mumul'ata. Fakkeenyaaf waan dhiyoo mul'achuu jira keessa akka jechi daayirektorii olaantuu Freedom House'tti bulchootaa fi deeggartoota isaanii gaazexeessotaatti dheekkamuu, arrabsuu fi miidhuufaatti mumul'ata. Fakkeenyaaf biyyootii firii yookaan immoo biyyi bilisaa jedhan akka Poland faan, Serbia faan, United States faan, Philippines, Afrikaa kibbaa, Spain, Kooriyaa kibbaa, Denmark, Czech. Angaari Biraazil faani biyya ufuftuyyuu sila walaab jedhanitti rakkoo uumuu jiraa jedhu dheekkamsi akka pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gaafa filatame itti jiruu fi dhiyoo sanallee bulchootii dubbiin jajjabduun inni itti deemuu jiru mirgi gaazexeessitaati laaffistii jedhu.
For a free press around the world, we'll see him doing that and they will say, oh, it's okay for us to treat journalists. That way or to arrest journalists.
Akka jedhu bulchooti abbooti irree mirgi pireesii irratti Ameerikaan sila akka fakkeenya dansaatti ilaalu malan amma immoo eegi Ameerikaan akkana mirgi gaazexeessitoota gad qabdeenullee wanti nu dhowwu maali hidhuu fi watolchuullee hin dandeenya namni nu gaafate hin jiru jedhanii jedhu Freedom House akka biyyitti cufti akkumitti amantee itti fudhatte kaanitti mirgi gaazexeessitoota eegduuf gaafate.